Isä meidän rukouksen Jeesus antoi opetuslapsille vastauksena näiden kysymykseen, kuinka Jumalaa tulisi rukoilla. Sehän löytyy sieltä Matteuksen evankeliumin 6. luvusta 9-13 jakeet. Rukoileminenhan on meidän puhettamme Jumalalle, eikä se tietenkään ole sidottu mihinkään kaavaan, ei edes tähän Isä meidän rukoukseen. Mutta uskon kautta me tiedämme Jeesuksen olevan myös Jumalamme ja luojamme. Siksi tämä rukouksen merkitys on suurempi, mitä ehkä ajattelemmekaan. Raamatun kirjoittajat sen merkitsivät sitten muistiin, ja kuten se annettiin opetuslapsille, niin se annetaan myös meille. Siis rukouksena, jonka meidän luojamme antoi meille esimerkiksi rukouksesta, jonka me voimme Jumalalle esittää. Rukouksessa on monia kohtia, joita voisimme miettiä ja tarkastella, mutta tässä yhteydessä on tämä lausuma: tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Liikumme siis tässä sinänsä laajassa aihepiirissä rajoitetusti, koska tämä nyt on vain yksi tämmöinen Raamatun tutkimishetki. Lähinnä tarkoitus on antaa itse kullekin ajatuksia ja virikkeitä omaan Raamatun tutkimiseen. Merkittävää on siis Kristuksen ilmoitus, että meidän tulee toivoa ja rukoilla Jumalan tahdon toteutumista maan päällä. Me tiedämme, että Jumalalla on hyvä tahto, kuten luomme muun muassa Luukas 2.14. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Silti me näemme, että maailmassa hallitsee paha monessa asiassa, ja Raamattuhan ilmoittaa jopa, että koko maailma on pahan vallassa. Me tiedämme, että Jumala ei ole pahan alkuperä, eikä Jumala ole luonut pahaa. Kuten luemme jo Mooseksen kirjasta, 1. Mooses 1.31. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt, ja katso, se oli sangen hyvää. Jumalan teko on aina siis hyvää. Jumala ei ole luonut pahaa. Pahuuden alkuperä ei ole siis Jumalasta. Ja nyt Isä meidän rukouksessa Jeesus kehottaa meitä pyytämään, että tämä Jumalan hyvä tahto ilmestyisi ja toteutuisi myös maan päällä. No mitä Jeesus mahtaa tarkoittaa, kun hän kehottaa meitä rukoilemaan Jumalan valtakunnan tulemusta ja Jumalan tahdon tapahtumista maan päällä? Tarkoittaako hän laajalle levinneen karismaattisen liikkeen harhaa siitä, että kristittyjen tulisi vallata tämä maailma tai vähintäänkin johtopaikat maailmassa, jotta Jeesus voisi palata? Tai onko tämä ymmärrettävä vertauskuvallisesti, niin kuin monet ajattelevat, ja torjuttava kirjaimellinen käsitys Jumalan valtakunnasta, eli maanpäällisestä 1000-vuotisesta valtakunnasta, astumalla suoraan viimeiselle tuomiolle? Tuomiosta puheen ollen on hyvä muistaa, että Jumalan tuomio ei koske Jeesuksen omia, kuten muun muassa roomalaiskirjassa sanotaan 8. luvussa. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Jumalan valtakunta-ajatus liittyy siis Jeesuksen toiseen tulemukseen. Jeesuksen toinen tulemus kuuluu pelastushistorian ydinasioihin. Ja usko hänen tulemukseensa, sehän on liitetty yleensä kaikkiin uskon tunnustuksiin eri kristillisissä liikkeissä. Raamatun ilmoitus tästä on selvä ja kiistaton. Otetaan yksi jae tuolta Luukkaan evankeliumista, tai kaksi jaetta, luvusta 17, 20, 21, jossa Jeesus sanoo fariseuksille, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso täällä se on, tahi tuolla, sillä katso Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Tämä kohta otetaan usein puheeksi, kun ajatus Jumalan maanpäällisestä valtakunnasta torjutaan. Asiayhteydessä Jeesus sanoi tämän fariseuksille, jotka yleensä olivat vihamielisiä häntä kohtaan. Siksi Herra ei voinut tarkoittaa fariseusten uskoa, siis jotakin sellaista, mikä fariseusten sisimmässä olisi ollut oikea usko Jumalan valtakuntaan. Toki voidaan myös ajatella Jeesuksen puhuneen yleisellä tasolla viittaamatta nimenomaan fariseuksiin. Mutta monet käännökset kääntävät tämän myös niin, että Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Ja nyt jos tavallaan yhdistämme nämä kaksi, sinänsä kumpikin käännös on oikea, niin Jeesus tarkoittaa tässä ensisijaisesti itseään. Jeesuksen kautta Jumalan iankaikkinen valtakunta on uskovan sisäistä todellisuutta. Eli siinä on kyse uskosta Herran Jeesukseen. Ja Jeesuksen ollessa maan päällä, se oli todellisuutta myös hänen fyysisessä läsnäolossaan ihmisenä ja Jumalana, kuten Luukas 11.20 vahvistaa. Jeesus sanoo siellä, mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne, siis teidän keskellenne. Kun puhumme 1000-vuotisesta valtakunnasta, kyse ei ole pelastuksen kannalta keskeisestä asiasta. Eli voidaan sanoa, että eri näkemykset tästä eivät ole harhaoppisia sinänsä. Uskon kautta Kristukseen me olemme jo Jumalan iankaikkisessa valtakunnassa ja yhteys Jumalaan on palautettu. Tässä kaikessa ehdoton keskipiste on Kristus ja hänen täydellinen sovitustekonsa puolestamme palauttaen suhteemme Jumalaan. Kaikkia Kristuksen omia yhdistää sama käsitys evankeliumista, eli sovituksesta ja pelastuksesta Jeesuksen Kristuksen kautta. Raamatussa on monia kohtia, joita uskovat tulkitsevat eri tavoin, eikä sen pitäisi olla erottava tekijä, vaan ikään kuin kehotus itse kullekin tutkia, mikä on Raamatun mukaan loogisin ja kokonaisvaltaisin selitys. Meidän kenenkään ei tulisi rajoittaa näkemyksiämme ikään kuin kiveen hakatuiksi, vaan lukea Raamattua sillä mielellä, että voimme jossakin vaiheessa myös muuttaa käsityksiämme saadessamme lisää ymmärrystä ja valoa Jumalalta asioihin. Pitäisi siis olla sellainen nöyrä valmius siihen, että ajan kuluessa ymmärrys voi muuttua ja Jumalan armon vaikutuksesta se voi lisääntyäkin. Uskovia on kautta historian eroteltu eri kasteihin ja nimettyihin lokeroihin sen mukaan, kuinka he selittävät näitä kehällisiäkin asioita. Ja se on sinänsä aika ikävä ja niistä on tietysti riideltykin aika kovasti aina jossakin vaiheessa. Kristikunnan historiassa on kaksi päälinjaa koskien Raamatun profeetallisen sanan tulkintaa, eli kirjaimellinen, ja sitten toinen näkemys, joka on allegorinen, eli vertauskuvallinen. Edellisessä pyritään ymmärtämään Raamattu siten, että mikä selvästi vaikuttaa kirjaimelliselta, se selitetään kirjaimellisena, ja mikä on selvästi vertauskuvallista, se selitetään vertauskuvallisena. Ja jälkimmäisessä taas etenkin suuri osa Raamatun profeetallista sanaa selitetään vertauskuvina. kirkkoisistä muun muassa tällaiset ehkä kuuluisimmat Augustus ja Jerome olivat vahvasti tämän allegorisen Raamatun selityksen puolesta, ja sitä myös Luther pitkälti seurasi. Ja tämä vertauskuvallinen näkemys tulikin hallitsevaksi, kun kirkkolaitos muodostui. Aina on toki ollut niitä myös niin sanottujen vanhojen kirkkojen piirissä, jotka ovat noudattaneet enemmän tai vähemmän tätä kirjaimellista selitysmallia. Ihan kaikissa asioissa, kun monet vetoavat esimerkiksi näihin kirkkoisiin ja heidän teksteihinsä, siellä on paljon hyvää. Siellä on paljon sellaista, mikä on pidettävä. Mutta ihan kaikissa asioissa ei kannata sementoida käsityksiään jonkun aiemman Raamatun selittäjän käsityksiin eikä kirkollisiin perinteisiin, vaan tutkia itse Jumala edessä nöyränä ja viisautta anoen. Ja toki, niin kuin jo viittasinkin, näiden aiempien uskovien selityksiä on hyvä tutkia ja tunteakin. Näkemys kirjaimellisestä tuhatvuotisesta valtakunnasta, jonka Kristus perustaisi tulemuksessaan maan päälle, tunnetaan nimellä premillennialismi tai kiliasmi. Ja jos me katsomme hieman näitä historiallisia lähteitä, niin yleensä tunnustetaan, että se on ollut ensimmäisten kristittyjenkin näkemys. Tämmöinen kuuluisa englantilainen historioitsija, joka eli 1700-luvulla, Edward Gibbon, hän kirjoitti tällaisen kuuluisan ja laajan teossarjan Rooman valtakunnan rappio ja tuho, jossa hän mainitsee, että ensimmäisten kristittyjen joukossa tuhatvuotinen valtakunta liitettiin Kristuksen paluun yhteyteen. 1800-luvun alkupuolella elänyt hyvin arvostettu saksalainen teologian professori Johann Carl Ludwig Gieseler. Hän ei ollut siis premillennialismin kannattaja, mutta hän oli tutkija, tällainen rehellinen tutkija, joka tutki kristillisyyden alkuajan kirjallisuutta, ja hän toteaa, kaikissa näissä kirjoituksissa usko tuhatvuotiseen, siis kirjaimelliseen valtakuntaan on mitä ilmeisin, eikä kukaan voi kieltää, ettei se olisi ollut tuolloin yleinen näkemys. Tällainen luterilainen liberaaliteologi Adolf Harnack, joka eli 1800- ja 1900-luvun alkupuolella, hän oli myös tutkija ja tutki seurakunnan aikaa ajalta 100-325 jälkeen Kristuksen. Ja hän teki sen johtopäätöksen myös, mitä nuo muutkin, että tuon ajan kristityt yleensä uskoivat Kristuksen tulemuksen yhteydessä perustettavaan maan päälliseen valtakuntaan. Ja tämä Harnack nimitti näkemystä tuolloisen kristillisen uskonnon ydinkohdaksi, eli yhdeksi ydinkohdaksi. Ehkä tiedätte tai olette kuulleet myös tällaisesta palkitusta historioitsijasta kuin Will Durant, joka Amerikassa eli ja kuoli 1981. Ja hän yhdessä vaimonsa Arielin kanssa teki tämmöistä laajaa teossarjaa, The Story of Civilization, ja se teossarja jäi kesken heidän kuolemansa takia, päättyi tuohon Napoleonin aikaan, mutta niitä aikaisempia osia he saivat valmiiksi. Ja siellä kirjoitetaan myös, apostolit ja varhaiset kristityt odottivat yksimielisesti maallista valtakuntaa. Se oli juutalainen perinne, jossa Kristus pysyi, ja hän opetti opetuslapsensa rukoilemaan Isää, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa. Eli nämäkin tutkijat siis liittivät tämän Jeesuksen meille antaman Isän meidän rukouksen lausuman tähän Jeesuksen tulemukseen ja maanpäälliseen tuhatvuotiseen valtakuntaan. Yksi varhaisimpia seurakunnan johtajia apostolien jälkeen heti oli Papias, ja hänen uskotaan saaneen opetusta apostoli Johannekselta, ja hänen aikalaisensa Polykarpus, hänestä sanotaan, että hän oli Johanneksen oppilas. Papiakselta ei ole säilynyt kirjoituksia, mutta omissa teksteissään Eusebius ja Irenaus, kirkkoisät, viittaavat häneen. Ja heidän mukaansa nämä molemmat heti apostolien jälkeiset seurakunnan johtajat opettivat kirjaimellistä Kristuksen paluun yhteydessä perustettavaa tuhatvuotista valtakuntaa. Justinos Marttyyri, joka eli siinä 100-luvun ensimmäisellä puoliskolla, hän mainitsi jopa, että vain gnostilaiset hylkäsivät käsityksen tuhatvuotisesta valtakunnasta. Eli lyhyesti voidaan sanoa, että vaikka kirkkoisilla etenkin myöhemmin oli asiasta kahdenlaista näkemystä, niin etenkin varhaisimmilla heistä oli tämä kirjaimellinen tulkinta. Käsitys, joka hylkää opin kirjaimellisesta tuhatvuotisesta valtakunnasta, tunnetaan nimellä amillennialismi, ja se vahvistui oikeastaan vasta 400-luvulla jälkeen Kristuksen. Siellä oli sellainen ryhmä, joka tunnetaan nimeltä Alogi, ja he olivat kreikkalaista alkuperää. Ja kreikkalaiset seurakunnan johtajat omaksuivat tämän vertauskuvallisen näkemyksen Raamatusta niistä kohdin, missä puhutaan tuhatvuotisesta valtakunnasta. Ja tämä Alogi-ryhmä muun muassa nimitti Johanneksen ilmestystä tarukirjaksi, eikä se uskonut Johanneksen evankeliuminkaan olleen Johanneksen itsensä laatima. Sitten edelleen näihin samoihin aikoihin, 200-luvun paikkeilla jälkeen Kristuksen vaikutti Montanus, jonka ympärille kehittyi liike, joka synnytti paljon kiistaa seurakunnassa. Se oli tämmöinen aikansa äärisuuntaus sisältäen harhaoppisia näkemyksiä, ja se liittyy tämän amillennialismin nousuun sikäli, että nämä montanuslaiset, he kyllä opettivat premillennialismia, eli tuhatvuotista valtakuntaa, mutta he antoivat sille vääristyneen leiman. Ja siksi eräät silloiset seurakunnan johtajat alkoivat karttaa premillennialismin opettamista, jotta heitä ei rinnastettaisi näihin hurmahenkisiin. Yksi syy tälle amillennialismin nousulle oli myös poliittinen korrektius, koska osa seurakunnan johtajia pelkäsi, että mahtava Rooma aloittaa kristittyjen vainon, jos puhutaan tällaisesta toisesta valtakunnasta ja toisenlaisesta vallanpidosta, ja se saatetaan tulkita kapinan lietsomiseksi. Keskityttiin kirkon hierarkian rakentamiseen ja kirkkolaitoksen vallan ja aseman vakiinnuttamiseen, ja siksi oli helpompi varmaan myös myöntyä sitten tällaisissa vaikeissa kysymyksissä tällaisen laimeampaan tulkintaan. Sitten vielä antisemitismin nousun myötä kristillisessä seurakunnassa enimmistöksi tulleet pakanakristityt alkoivat ylenkatsoa juutalaisia Kristuksen hylkääjinä ja tappajina, ja kaikki juutalainen kulttuuri ja perinne nähtiin pahana. Ja koska tämä tuhatvuotinen valtakunta-ajatus liitettiin maalliseen juutalaiseen yhteyteen, koska juutalaiset yleensäkin odottivat Messiasta vapauttamaan heidät ja perustamaan maailmanhallinnon, niin se lisäsi tällaista halua tehdä eroa tähän käsitykseen, eli oppiin kirjaimellisesta 1000-vuotisesta valtakunnasta, koska se alkoi kalskahtaa judaismilta ja siksi väärältä monien mielessä. Kirkkoisa Origenes, eli 185-253 jälkeen Kristuksen, ja hän yhdessä eräiden muiden kanssa oli hyvin kiinnostunut kreikkalaisesta filosofiasta, ja he halusivat yhdistää kristilliseen uskoon näitä kreikkalaisen filosofian aineksia. Ja siksi tällainen kreikkalaisperäinen mystiikka sai myös vaikutusvaltaa. Origenes, hänestä sanotaan, että hän oli ensimmäinen varsinainen teologi, joka edusti tätä vertauskuvallista selitysmallia ja opetti sitä Raamatun allegorista Raamatun selitysoppia. Ja Origeneen jälkeen Jerome kuului latinalaisen kirkon johtajiin ja samaan koulukuntaan. Ja myös sitten Augustinus, jota sanotaan läntisen kristillisen kirkon merkittävimpänä kirkkoisena. Hän oli Jeromen aikalainen, joka ensin edusti tätä premillennialistista näkemystä, mutta muutti sen sitten myöhemmin amillennialistiseksi. Ja hän opetti kirkon olevan Jumalan valtakunta maan päällä. Katsantokannasta riippuen voidaan näinkin kyllä sanoa, jos ei ajatella kirkkolaitosta, vaan uskovien yhteisöä sinä kirkkona maan päällä. Läpi keskiajan ja sitten uskonpuhdistuksen jälkeen vielä tällä amillennialismilla, eli näkemyksellä, että kirjaimellista 1000-vuotista valtakuntaa ei ole, niin sillä on maailmanlaajuisesti ollut vahva asema erityisesti kreikkalaisortodoksisessa, roomalaiskatolisessa, luterilaisessa reformoidussa ja anglikaanikirkossa. Siellä on hyvin vahvasti näitä näkemyksiä. On siellä kyllä sitten varsinkin reformoidussa ja anglikaanikirkossa ja luterilaisessakin kirkossa niitä, jotka ajattelevat toisellakin tavalla. Otan tähän vielä kolmannen tällaisen selitysmallin, eli postmillennialismin, jossa opetetaan, että tähän 1000-vuotiseen valtakuntaan päästään kirkon lisääntyvän vaikutuksen kautta. Eli Kristus palaa maan päälle vasta 1000-vuotisen seurakunnan hallitseman ajan jälkeen. Eli tämä on sellainen näkemys, mitä nykyään paljon tapaa muun muassa tässä laajalle levinneessä karismaattisessa liikkeessä. Eli näkemys, että seurakunnan pitää ottaa maailmassa johtopaikat ennen kuin Kristus voi palata maan päälle. Eli tällainen eräänlainen superkirkko tai superseurakunta-ajatus. Ja siinä on toinen suuntaus, joka korostaa liberaalia raamattunäkemystä ja humanismia, korostaa tiedettä ja hylkää ihmisen syntisyyden ja kuvaa ihmisen pohjimmiltaan hyväksi. Ja opettaa, että oikean koulutuksen ja olosuhteiden kehittymisen kautta maailma muuttuu 1000-vuotisen valtakunnan olosuhteisiin. Heille Kristus on suurin koskaan elänyt ihminen, mutta ei Jumala eikä mitään syntien sovitusuhria tarvita. Eli tässä lyhyesti käytiin läpi nämä kolme näkemystä. Amillennialismi, joka hylkää opin 1000-vuotisesta valtakunnasta, premillennialismi, joka uskoo siihen, ja sitten tämä postmillennialismi, joka, jossa uskotaan, että se tapahtuu seurakunnan toiminnan kautta ja ihmisen toiminnan kautta. Jos katsotaan hiukan tuota juutalaista perinnettä, opetuslapsethan odottivat Herran ja Messiaan maanpäällistä rauhan valtakuntaa, sehän on juutalaisessa perinteessä, se käy hyvin selvästi sieltä esille. Eikä Jeesus missään kieltänyt tai ojentanut opetuslapsia tämän suhteen. Opetuslasten odotus ja toive pohjautui tietenkin niihin lukuisiin Vanhan testamentin profeetallisiin kuvauksiin ja ilmoituksiin Israelille ja koko maailmalle tulevasta rauhan ajasta, kuten esimerkiksi Aamos 9.14. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä. He istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä. He tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Ja Miika 5.4 mainitsee, ja hän, siis Messias, on astuva esiin ja kaitseva Herran voimassa, Herran Jumalansa nimen valtasuuruudessa. Ja he asuvat alallansa, sillä silloin on hän oleva suuri Hamaan maan ääriin saakka. Siis tässä selvästi mainitaan tästä juutalaisesta toiveesta, jossa Messias on suuri ja hallitsee maailmaa. Juutalaisen Talmudin mukaan profeetta Elia opetti, maailma tulee olemaan 6000 vuotta, 2000 vuotta ilman Tooraa, 2000 vuotta Tooran kanssa, eli siis lain kanssa, ja 2000 vuotta Messiaan aikaa, jonka jälkeen alkaa erityinen 1000 vuoden sapaatin lepo. Jeesuksen aikana juutalaiset oppineet olivat jo laskeneet, että nyt on kulunut 4000 vuotta maailman luomisesta, eli 2000 vuotta ilman lakia ja 2000 vuotta lain kanssa. Ja siksi Jeesuksen syntymän aikaan oli hyvin voimakas Messias-odotus näillä juutalaisilla oppineilla ja kansalla. Tragediahan oli siinä, että tätä Messiasta ei sitten tunnistettu eikä tunnustettu, vaikka hänen tulemustaan varmana pidettiin. Ennen Jeesuksen taivaaseen astumista opetuslapset kysyivät, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Ja Jeesus sanoo, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Jeesus ei siis kiellä tässä, niin kuin ei missään muussakaan kohdassa, tätä opetuslasten toivetta, mutta viittaa siihen, että Isä Jumala on asettanut kaikille oman aikansa, josta meidän ihmisten ei tarvitse kaikkea tietää. Oleellisinta uskossa olevalle on olla Kristuksessa ja sen armon kautta, mitä meille itse kullekin suodaan, olla hänen todistajanaan ja pitää esillä hänen sanaansa. Me voimme katsoa tässä lyhyesti lopuksi joitakin Raamatun paikkoja yhteydessä tähän asiaan. Sakaria 14.4 ilmoittaa, hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Tämä sopii enkelien ilmoitukseen, kun Jeesus nousi taivaaseen Öljymäeltä ja opetuslapset sitten katselivat hänen peräänsä, jolloin paikalle ilmestyneet enkelit sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle, tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Eli kun Jeesus lähti maan päältä, hän on tuleva maan päälle ja tämän lupauksen mukaan Öljymäelle hän on palaava. Daniel kuvaa näyssään kuvapatsasta, jonka rautaa ja savea olevat jalat murskaa kivilohkare, josta tuli suuri vuori ja se täytti kaiken maan. Perinteinen selitys tälle on, että kuvapatsaan osat kuvaavat maailman historian suurvaltoja ja suuri vuori tulevaa Messiaan valtakuntaa, joka tulemuksessaan murskaa ihmisvaltakuntien korskeuden. Jesaja 2.2 ja Miika 4.1 kuvaavat, kuinka aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Edellä mainittu Sakaria kuvaa, kuinka Jeesus astuu siis tulemuksessaan Öljymäellä ja sitten jatkaa edelleen luvun 14 jakeessa 9. Herra on oleva koko maan kuningas. Ilmestyskirjan 11.15 mukaan taivaassa kuuluu suuri ääni, joka sanoo, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme. Ja sitten kuvaus jatkaa Herran hallitsevan aina ja iankaikkisesti. Eli siis tuhatvuotinen valtakunta olisi tällainen iankaikkisuuden alkusoitto. Jesaja 11.9 mainitsee muun muassa, ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin vedet peittävät meren. Luvussa kuvataan messiaanisen ajan oloja ja sen alkua, jolloin Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen ja seuraavat jakeet tähdentävät sen tarkoittavan siis Israelia ja juutalaisia. Mutta nämä maininnat tästä kaiken maan täyttävästä vuoresta ja sitten merestä, joka peittää kaiken, kuvaavat hyvin totaalista, ehdotonta, yksiselitteistä, kaiken kattavaa ja kerran vallassa olevaa asiantilaa. Siis ne ovat hyvin tämmöisiä konkreettisia ja kirjaimellisiä kuvauksia siitä, ja näitä on hyvin vaikea selittää vertauskuvallisesti. Kyllä niille on annettu niitä vertauskuvallisia selityksiä, mutta hyvin vaikea niitä on vertauskuvallisena selittää. Edelleen Jesaja 65.20. Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää, sillä nuorin kuolee 100-vuotiaana ja vasta 100-vuotiaana synnin tekijä joutuu kiroukseen. Siis nämä esimerkit kuvaavat tapahtumia maan päällä. Taivaassahan ei kuolla, eikä siellä ole syntiä, eikä sitten sen tekijöitäkään. Kuka siis päättää, mistä nämä muun muassa edellä mainitut jakeet olisivat yksiselitteisiä vertauskuvia ja koska ne historian aikana olisivat toteutuneet? En ole lainannut tässä missään kohden ilmestyskirjan lukua 20, enkä sitä teekään, mutta se kannattaa lukea ajatuksella itse kokonaan. Otetaan vielä Jesaja 9.6, jossa Jeesusta nimitetään rauhan ruhtinaaksi. Taivas on rauhan tyyssiä ja vain maan päällä tarvitaan rauhan ruhtinasta. Ei häntä taivaassa tarvita rauhan ruhtinaana. Voimme sanoa, että Jeesus antaa sisäisen rauhan täällä maailmassa ja iankaikkisen rauhan taivaassa, mutta Raamattu antaa tälle myös selvästi maallisen merkityksen. Esimerkiksi Sakaria 9.10 sanotaan, ja minä hävitän vaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sodan jousi hävitetään ja hän julistaa rauhan kansoille. Ja hänen hallituksensa ulottuu merestä mereen, Eufrat-virrasta Hamaan maan ääriin. Tässä on siis taas tällainen kuvaus, joka kattaa koko asutun maailman, koko maailman piirin. Edelleen sanotaan, että Jeesus hallitsee rautaisella valtikalla. Tämä on ilmestyskirjassa toistetaan 3 kertaa luvuissa 2, 12 ja 19. Siis puhutaan hyvin kirjaimellisellä tavalla, kirjaimellisistä asioista. Taivaassa rauhan tyyssiassa ei tarvita sellaista hallintatapaa, jossa pitäisi hallita rautaisella valtikalla. Raamatussa Jumalan valtakunta on aina ollut, on ja tulee aina olemaan. Tämä valtakunta käsittää koko maailman kaikkeuden, josta maa on yksi pienen pieni osanen. Ja tähän osaan maailman kaikkeutta synti on lukittu. Tämän maailman järjestys on Jumalan sallimuksesta ihmisen lankemuksen takia annettu saatanan haltuun. Se on tämän maailman ruhtinas ja tämän maailman Jumala. Ja tätä maailman järjestystä, eli aatteita, filosofioita, eri uskontoja, ihmisen moninaisia toiveita ja haluja ja niiden tyydyttämistä, Raamattu kuvaa kovin sanoin ja sanoo sen olevan pahan vallassa. Jeesus sanoo Johannes 12.31, että koittaa aika, jolloin tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Ja Paavali mainitsee roomalaisille 16.20, Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Tämä ei tapahdu ennen kuin Kristuksen toisen tulemuksen yhteydessä, josta puhuu muun muassa, johon viittaa myös ilmestyskirjan jae 12.10, johon päätämme. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltuunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Voisimme rukoilla Isä meidän rukouksen vielä tässä yhdessä lopuksi. Rukoile sen ääneen ja voitte rukoilla sen mielessänne tai ääneen, kuinka haluatte. Isä meidän, joka olet taivoissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.